Καλησπέρα αδελφοί, καλή χρονιά και ευλογημένη σας εύχομαι. Εύχομαι φέτος το 2011 περισσότερο ο Χριστός να μορφωθεί στις καρδιές όλων μας, κάθε ευλογία από τον Κύριό μας και να περπατήσουμε όλοι στα έργα τα αγαθά που έχει ετοιμάσει για μας. Εάν μπορούσα να δώσω ένα μήνυμα απόψε και να το έδινα έναν τίτλο, θα το ονόμαζα «Η άλλη λογική του πιστού και της Εκκλησίας». Στις σκέψεις αυτές θα μας βοηθήσουν απόψε από την 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 1η προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 18 μέχρι τέλος, σελίδα 1007, 1η προς Κορινθίους επιστολή, από το εδάφιο 18 μέχρι και το τέλος. «Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία, εις εμάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός η σοφία του κόσμου τούτου? Διότι, επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, ευδόκησαν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τε και Έλληνες, Χριστόν, Θεού δύναμη και Θεού σοφίαν. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός δια να κατασχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός δια να κατασχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενεμένα εξέλεξαν ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξη ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ως σε γεννήθη εις ημάς, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Αμήν. Καθώς αδελφοί επικοινωνούμε με τον κόσμο, καθώς η πατρίδα μας περνάει δύσκολες οικονομικές στιγμές, ο κόσμος προβληματίζεται, υπάρχει ένα άγχος. Τι θα φέρει το 2011. Το μέλλον, τι κρύβει. Και τίθεται ένα ερώτημα. Υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει πιστική παρηγοριά? Ποιον λόγο μπορεί να εκφέρει σήμερα ο σύγχρονος πιστός και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει να προτείνει μια άλλη οδό, μία άλλη λογική? Έχει να προτείνει έναν άλλον τρόπο αντιμετωπίσεως των πραγμάτων? Ή έχει και αυτή παρασυρθεί από το πνεύμα του κόσμου τούτου? Και δεν εννοώ ως προς την αμαρτία, αλλά στο πώς αντιλαμβανόμαστε και ενεργούμε στις διάφορες καταστάσεις και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα επιχειρήματα του πιστού και της Εκκλησίας πείθουν ή όχι? Στο ανάγνωσμά μας, αδελφοί, γίνεται αναφορά σε έναν λόγο, στον λόγο του Σταυρού. Και όλη η θεολογία του χριστιανισμού στρέφεται γύρω από δύο κοσμοσωτήρια γεγονότα, στον Σταυρό και στην Ανάσταση, στον Άδειο Τάφο. Σε αυτά τα δύο γεγονότα γίνεται φανερός ένας άλλος τρόπος αντιμετωπίσεως των πραγμάτων, μία άλλη λογική, τελείως διαφορετική από τη λογική του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει τη σοφία και την δύναμη αυτής της άλλης λογικής που φαίνεται στο μυστήριο του Σταυρού. Το κήρυγμα του Σταυρού για αυτούς που επέλεξαν τον δρόμο της απολίας είναι μορία. Για τους πιστούς του Χριστού είναι δύναμη Θεού προσωτηρία. Άλλωστε, πολλά χρόνια πριν ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει ότι ο Θεός θα εξαφανίσει τη σοφία αυτών που νομίζουν ότι είναι σοφοί και θα απορρίψει ως άχρηστη την σύνεση των συνετών. Οι Ιουδαίοι, ο λαός της Διαθήκης, που είχαν τις επαγγελίες, που μελετούσαν και γνώριζαν τις γραφές, απορρίπτουν τον Χριστό, ζητώντας ένα πιστικό θαύμα, ένα υπερφυσικό σημείο για να πιστέψουν. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες, επηρεασμένοι από την φιλοσοφία, την κριτική σκέψη, με γιώτα, τις τέχνες, τις επιστήμες, τους υψηλούς στοχασμούς, ανήσυχα πνεύματα, δεν μπορούν να δεχθούν τη δύναμη του Σταυρού. Εμείς όμως, λέει ο Παύλος, κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένο. Σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, μορία για τους Έλληνες. Για τους πιστούς όμως, από κάθε λαό, φιλή και γλώσσα, δύναμη Θεού προσωτηρία. Γι' αυτό στο πέρασμα των αιώνων, ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους που φαινομενικά, εξωτερικά, φαίνονται ασθενείς, αδύναμοι, ο στράκι να σκεύει, αλλά με την δύναμη και τον Λόγο του Θεού μέσα τους, κηρύττουν όχι μόνο με τον Λόγο τους, αλλά και με τη ζωή τους, την δύναμη του Σταυρού και της Ανάστασης. Ο σταυρωμένος Χριστός, για τους Ιουδαίους που περίμεναν τον Μεσσία ως επίγειο βασιλιά, που θα τους απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους, από τα προβλήματά τους, μικρά και μεγάλα, ήταν πρόσκομα. Για τους Έλληνες, σκάνδαλο. Τι Θεός είναι αυτός που δεν μπορεί να νικήσει τους εχθρούς του και βρίσκεται καρφωμένος σε ένα σταυρό. Ανεξήγητο. Πώς είναι δυνατόν ένας σταυρωμένος να θεωρείται νικητής και να λατρεύεται ως Θεός? Όλη η ιστορία των παθών του Χριστού είναι μία πρόκληση στη λογική του ανθρώπου. Εφόσον είναι Θεός ο Χριστός, θα γνώριζε από πριν όλα όσα πρόκειται να συμβούν. Γιατί δεν έλαβε μέτρα να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του? Γιατί δεν ξεσήκωσε το λαό? Γιατί δεν οργάνωσε μια στοιχειώδη άμυνα? Γιατί δεν οργάνωσε τους οπαδούς του? Έτσι δεν θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος? Έτσι δεν θα κάναμε και εμείς σήμερα? Και όταν δικαζόταν ο Χριστός, γιατί σώπαινε? Γιατί δεν έδινε πιστικές απαντήσεις στους δικαστές του? Γιατί δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του δικαίως την ώρα που άδικα το συκοφαντούσαν? Μήπως δεν είχε λόγο? Μήπως ο Χριστός δεν μπορούσε να πει κάτι? Δεν ήταν ο Χριστός που όταν αποφάσισε να μιλήσει αποστόμωνε τους εχθρούς του με τα επιχειρήματά του και σαγίνευε τα πλήθη? Πώς τώρα ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν έχει λόγο? Άλλο παράδοξο. Ήταν άοπλος μπροστά στους πάνωπλους διώκτες του. Και όταν ο Πέτρος, ο μαθητής του, θέλησε δυναμικά τον υπερασπιστεί μέσα στον κήπο της Γεσθημανή, αυτός αρνήθηκε μια τέτοιου είδους υπεράσπιση. Και μάλιστα έβαλε τον πήχη πιο ψηλά, παραδίνοντας εκούσε τον εαυτό του στους εχθρούς του. Προχώρησε ο Χριστός αποφασιστικά και μόνο στο μαρτύριό του και βρέθηκε τελικά εγκατελελειμμένος από όλους και σταυρωμένος πάνω στο ξύλο της κατάρας, στο σταυρό. Η άκρα ταπείνωση, η τέλεια εγκατάλειψη, ακόμη και από τον Πατέρα Θεό, η απόλυτη οδύνη. Στο σταυρό επάνω φαίνεται πως ο Χριστός είναι ο μεγάλος ηττημένος. Διαβάζουμε στο κατά Ιάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, εδάφιο 30. Σε λίγες ώρες ο Χριστός παρέδωκε το Πνεύμα. Αυτός που δίνει σε όλα ζωή, που δίνει πνοή, που τα σύμπαντα είναι δούλοι του και κρατιούνται με τον λόγο του στόματός του, βρίσκεται νεκρός, ακίνητος, άπνους, επάνω στο σταυρό καρφωμένος και οδηγείται στον τάφο, η ζωή εν τάφο. Αλλά δόξα στο όνομά του Χριστού, δεν είναι τεμένος ο σταυρωμένος Χριστός, ούτε είναι δυνατό να κρατηθεί μέσα στον τάφο η ζωή. Ο Χριστός παραμένει ακίνητος επάνω στο σταυρό και από εκεί κινεί διαφορετικά ολόκληρο το σύμπαν, και το πνευματικό και το φυσικό. Τίθεται νεκρός στον τάφο, αλλά αποδεικνύεται νεκρός παντοδύναμος, καθώς κατέρχεται στο βασίλειο του θανάτου και εκεί συντρίβει τις αιώνιες αλυσίδες, παίρνει τα κλειδιά του άδου και του θανάτου και ελευθερώνει τους αιώνια νεκρούς. Η αγάπη του Θεού δεν μπορούσε να αφήσει το πλάσμα του, τον άνθρωπο, υποχείριο του διαβόλου και του θανάτου. Ο Χριστός, ο άσαρκος λόγος του Θεού, παίρνει τη δική μας φύση, τη δική μας ομοίωση, για να μας επαναφέρει στο καθομοίωση το δικό του, στο αρχέτυπο μας κάλος. Έγινε άνθρωπος, γεύθηκε τον θάνατο και τον νίκησε μέσα στο ίδιο του το βασίλειο. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, όχι για τον εαυτό του, δεν το είχε άλλωστε ανάγκη, αλλά για εμάς. Ξέρετε, αδελφοί, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Πιάνω τον άμβονα, βλέπω εσάς, ακούω τις φωνές σας. Ο θάνατος όμως δεν ξέρουμε πώς ενεργείται. Ο θάνατος γίνεται γνωστός μέσα στο σώμα, στο ανθρώπινο σώμα και στο σώμα των ζώων. Γι' αυτό ο Χριστός ντύθηκε το σώμα, για να βρει τον θάνατο στο σώμα και να τον εξαλείψει. Ο Χριστός, που είναι η ζωή και η Ανάσταση, αναστένεται για να έχουμε εμείς όλοι αναστάσιμη προοπτική, το θνητό να έχει ελπίδα Αναστάσεως. Ο Χριστός επιλέγει για τα ανθρώπινα δεδομένα έναν παράδοξο και ασυνήθιστο τρόπο αντιμετωπίσεως των εχθρών του. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι τότε έναν τόσο τραγικά μόνο θα τον ακολουθούσαν τελικά μέσα στους αιώνες εκατομμύρια άνθρωποι. Θα γεννιόταν η Εκκλησία του, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ένας άοπλος θα έκανε πάνοπλους στους μαθητές του με τη δική του πανοπλία. Ένας εγκατελειμμένος και αβοήθητος δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τους μαθητές του και τους δικούς του και θα ήταν βοήθεια τιμωτάτη σε καιρό θλίψεως. Ένας νεκρός θα έδινε ζωή σε όποιον με πίστη και μετάνοια προσέρχονταν σε αυτόν. Ο Χριστός με το πάθος του επέλεξε μια άλλη λογική, έναν άλλο τρόπο αντιμετωπίσεως των πραγμάτων. Αρνήθηκε όσα είχε πριν και που είχε περισσότερα από ό,τι ο καθένας, τα είχε όλα. Και επέλεξε μια άλλη λογική, υπέμενε σταυρό, γιατί έβλεπε στο μέλλον την γέννηση της Εκκλησίας του, σε αυτήν που πύλες άδου δεν θα ισχύσουν. Έβλεπε και σε εμάς σήμερα, εδώ, που παρόλο τις αδυναμίες μας και τις αστοχίες μας, τον αγαπάμε και θέλουμε να του μοιάσουμε και να βαδίσουμε στα ίχνη του. Θυμηθείτε, οι σταυρωτές του χλέβαζαν την ώρα της σταύρωσης ότι άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί, αγνοώντας ότι με όσα εκούσια αυτός δέχονταν δεν έσωζε απλά άλλους, αλλά όλους. Όσοι θα τον δέχονταν διαχρονικά με πίστη ως Κύριο και Σωτήρα τους. Πώς μπορεί η ασθενική διάνοια των ανθρώπων να συλλάβει τα σχέδια και τους τρόπους με τους οποίους ενεργεί ο Θεός. Εδώ πολλές φορές αδυνατούμε εμείς οι ίδιοι, μετά από κάποια χρόνια, λίγα ή πολλά, να κατανοήσουμε την βουλή του Θεού. Πόσο μάλλον ο κόσμος έξω να δεχθεί το κήρυγμα του Χριστού. Σίγουρα ρόλο παίζει η προαίρεση της καρδιάς του ανθρώπου. Αλλά δεν φτάνει μόνο μία προαίρεση. Χρειάζεται και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται και εμείς οι ίδιοι να κηρύξουμε τον Λόγο του Χριστού με την ζωή μας και με τα λόγια μας, να έχουμε την μαρτυρία Του έντονη στην ζωή μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια και εμείς ίδιοι από το Πνεύμα το Άγιο για να καταλάβουμε ότι οι εχθροί, είτε έξω είτε μέσα στην Εκκλησία, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα με συγχωρητικότητα, με αγάπη παρά με εκδίκηση, με μάχες και έρηδες. Ότι αποκτάς περισσότερα όταν προσφέρεις παρά όταν λαμβάνεις. Και ας μην το περιορίσουμε, και έχω κουραστεί να το ακούω αυτό μόνο για τα χρηματικά. Είναι το τελευταίο πράγμα στο οποίο ισχύει. Έχει μια πολύ μεγαλύτερη έννοια στον πνευματικό τομέα. Αληθινά δοξασμένοι γίνονται ταπεινοί και όχι φαντασμένοι. Οι πραγματικοί δυνατοί άνθρωποι, οι πιστοί, είναι αυτοί που εγκαταλείπουν τη δική τους δύναμη και ντύνονται την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ευλογημένοι είναι όσοι ανοίγουν τις καρδιές τους και συγχωρούν τους άλλους, καθώς και οι ίδιοι συγχωρούνται από τον Θεό και από άλλους. Όποιος θέλει να ονομαστεί μέγας στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να γίνει υπηρέτης πάντων και πιστός οικονόμος, όχι σε μερικούς, όχι σε λίγους, αλλά σε όλους. Στους πιστούς του Χριστού δεν ταιριάζει η λογική του κόσμου. Και όπως είπαμε, όχι ως προς την αμαρτία, αλλά ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τα αντιλαμβανόμαστε. Εφόσον θέλουμε να είμαστε πολίτες της ουράνιας βασιλείας, ένας άλλος τρόπος αντιλήψης των πραγμάτων πρέπει να μας διακατέχει. Πρέπει ο χαρακτήρας του Κυρίου Ιησού Χριστού να μορφώνεται μέσα μας κάθε στιγμή, ώστε το πνεύμα και το φρόνημα του κόσμου να μεταβάλλεται, τα πάθη μας να γίνονται αρετές. Βλέπω αδελφούς και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια γνήσια πίστη να προσπαθούν να αφαιρέσουν από μέσα τους πάθη. Το μυστικό πιστεύω με όσο φως έχω, τα πάθη για να φύγουν από μέσα μας, είτε μικρά είτε μεγάλα, πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Άγιου να τα μεταμορφώσει σε αρετές. Τον εγωισμό μας σε φιλαδέλφια, το μίσος σε αγάπη. Και αυτό είναι θαύμα. Μόνο που αυτό το θαύμα μπορεί να το κάνει ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα, μέσα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς γνωρίζουμε ότι στην απόλαυση μπορεί να οδηγεί ένα αγάπη θυσία. Στην αληθινή χαρά η κατά Θεόν λύπη. Στην πραγματική ειρήνη ο πόλεμος με τον κακό εαυτό μας. Στην βαθιά ανάπαυση που όλοι εξητούμε ο κόπος και η ασκητική της αγάπης. Στην Ανάσταση ο Σταυρός. Αυτό είναι το μήνυμα του Σταυρού και είναι διαχρονικό. Αυτό πρέπει να είναι η λογική μας. Ο κόσμος έξω κυριαρχείται από μια άλλη λογική, σκοτεινή, που τον καταδυναστεύει. Τα πάντα αναλύονται με μαθηματική ακρίβεια και προβάλλεται ως ύψιστο αγαθό το εγώ. Σήμερα ο κόσμος έχει ανάγκη από τους πιστούς, αναγεννημένους πιστούς, να δει και να ακούσει το μήνυμα του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού. «Ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω». Δεν φτάνει, αδέλφια μου, στον κόσμο να τα ακούσει. Έχει χορτάσει από λόγια. Χρειάζεται να το ψηλαφίσει, να γίνει απτό, χειροπιαστό στη ζωή του καθενός μας. Ναι, σήμερα η Εκκλησία, και δεν εννοώ τα κτίρια, αλλά το σύνολο των λυτρωμένων πιστών, έχει την λύση, έχει την απάντηση στους προβληματισμούς του σύγχρονου κόσμου. Το μήνυμά της φαίνεται απλό, ίσως σκανδαλώδες για κάποιους, αλλά για άλλους μορία, για αυτούς όμως που είναι πραγματικά εξητητές της αλήθειας και ψάχνουν, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Ο Κύριος θέλει όλοι να καρποφορήσουμε ως γη αγαθή και καλή. Τελειώνοντας, η διαρκή προσευχή μας, αδέλφια, ας είναι και εμείς να γευόμαστε καθημερινά την ανάπαυση του Χριστού στη ζωή μας και να γινόμαστε με τη χάρη Του, όπως μας αποκαλεί ο Λόγος του Θεού, την Εκκλησία Του, φως εις φωτισμό των εθνών. Καθώς η ελπίδα του κόσμου και της πατρίδος μας δεν είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε η Τρόικα, ούτε οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, αλλά ο Χριστός. Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, καθώς εργαζόμαστε έξω με τον κόσμο. Αλλά ο πιστός δεν πρέπει να απογοητεύεται τόσο από όσα συμβαίνουν και από την κακία των ανθρώπων, όσο συγκινείται και θυσιάζεται από τη φιλανθρωπία του Θεού. Γνωρίζουμε ότι στο δράμα του σύγχρονου κόσμου τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ο εχθρός, ο διάβολος, που προσπαθεί να στήσει το σκοτεινό του βασίλειο. Ο εχθρός μας τελικά θα χαθεί. Η συντριβή του θα είναι οριστική και αιώνια. Και αν στο παρόν φαίνεται να κυριαρχεί, τελικά θα νικήσει το φως, που είναι ο Χριστός με την ύφη του την Εκκλησία. Και αν σήμερα φαίνεται πως περισσότερο το σκοτάδι επικρατεί και απλώνεται παντού, αυτό δεν σημαίνει παρά ότι εγγίζει η μέρα της απολύτρωσής μας, η ημέρα του Κυρίου, ότι σύντομα ο Κύριος έρχεται. Το μήνυμα του Σταυρού καλεί ακόμη και σήμερα τον σύγχρονο άνθρωπο και τον σύγχρονο πιστό να κάνει την υπέρβαση, να βιώσει μια άλλη λογική, υπερκόσμια, να αναπαυθεί όχι σε μια ειρήνη εύθραυστη, αλλά στην ειρήνη του Χριστού που υπερέχει πάντα νου. Καλεί και εμάς τους πιστούς, αδελφοί, που έχουμε αστοχήσει, λίγο ή πολύ δεν έχει πλέον καμία σημασία, να επαναπροσδιορίσουμε και να διορθώσουμε την πορεία μας και να είμαστε εύχριστοι στα δικά του χέρια. Ο δρόμος μιας άλλης λογικής, θεϊκής, βρίσκεται μπροστά μας. Θα τον περπατήσουμε? Εύχομαι ολόψυχα το 2011 να κάνουμε στερεή απόφαση να περπατήσουμε σε αυτόν τον δρόμο της άλλης λογικής, της θεϊκής, της υπερκόσμιας. Καθώς θα ανοίγουν τα παιδιά να μας οδηγήσουν στο τελευταίο ύμνο, θα ήθελα να κλείσω με ένα εδάφιο από τον προφήτη Ζακίλ, το οποίο είναι διαχρονικό, σύγχρονο πάντοτε. Ο λαός της γης μεταχειρίζει το απάτη και έκαμε ένα αρπαγάς και καταδυνάστευε των πτωχών και τον ενδεή και τον ξένο υπάτα άνευ κρίσεως. Και ζήτησα μεταξύ αυτών, επιτρέψτε μου, την Εκκλησία, ώστε να αναγείρει το περίφραγμα και να σταθεί εν τη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης. Άραγε θα την βρω εκεί. Αμήν.